15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Srbije najavio da će se u narednih mjesec dana sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Vučić kaže da su najave iz Prištine o ukidanju takse na robu iz centralne Srbije dobre vesti. U opštinama Sjenica, Crna Trava i delovima opština Požega i Arilje i dalje je na snazi vanredna situacija. Na kruzeru koji je kod Hong Konga zadržan ispred ostrožnosti zbog koronavirusa nalazi se i dvoje državljane Srbije i nisu zaraženi, potvrdio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Rusiji sa Himkijem u 24. kolu Evrolige. Ženska teniska reprezentacija Srbije igra sa Švedskom u drugom kolu grupe A Evroafričke zone Fed Kupa. Posle jutarnjeg mraza, sutra u Srbiji sunčano, temperatura od 3 do 8 stepeni. Predsjednik Srbije najavio je da će se u narednih mjesec dana sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Gostujući na RTS-u, Aleksandar Vučić je rekao da ne može ni da potvrdi ni da demantuje informacije da će Miroslav Lajčak biti specijalni izaslanik Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine, navodeći da ne bi isključio tu mogućnost, ali istakao da će ta osoba svakako biti pod snažnim uticajem Berlina. Predsjednik Srbije kaže da su najave o ukidanju takse na robu iz centralne Srbije dobra vest, jer je ona nanela veliku štetu kako srpskom, tako i albanskom narodu. Pripremila Jovana Obrenić.
Posle najave kosovskog premijera Aljbina Kurtija o uvođenju principa reciprociteta u odnosima sa Beogradom, predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da, kada dođete na vlast, stvari nisu tako jednostavne kao kada ste u opoziciji i možete da govorite bez odgovornosti. Ne isključuje ni mogućnost da sa Kurtijem uskoro sedne za sto, jer, kaže, ne bira Beograd ko predstavlja Prištinu u pregovorima. Važnija je, dodaje, najava ukidanja taksi na srpsku robu.
Mi smo spremni za to i mislim da je to nešto što je očekivano, time Kurti poboljšava svoju međunarodnu političku poziciju, a istovremeno nama će to mnogo da znači, ne samo zbog snabdevanja srpskog življa na Kosovu i Metohiji, već zbog daljeg napretka srpske ekonomije. Dobra je vest da razmišljate o ukidanju taksi. Bilo bi dobro da sednemo da razgovaramo o budućnosti, o tome kako da uredimo odnose Srba i Albanaca. Razgovora će morati da bude i uvek je bolje da razgovaramo.
Razgovora će biti i u Berlinu, jer, kako najavljuje Vučić, u narednih mjesec dana sastaće se sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Nije potvrdio niti demantovao informaciju da će odlazeći šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak biti specijalni izaslanik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine.
Ne bih isključio tu mogućnost. Ono što sam rekao već, to je da će svakako onaj ko bude vodio razgovore, posredovao u razgovorima, kako god to nazovete, biti pod snažnim utjecem Berlina. Što se tiče gospodina Lajčaka, on je jedan iskusan, veoma obrazovan, vrlo inteligentan čovjek, ima izuzetnu suradnju sa Berlinom, vidjet ćemo.
Nisu laki ni razgovori na relaciji Beograd-Podgorica, kaže Vučić, i podsjeća na susret sa crnogorskim kolegom u Izraelu. Smatra da je reakcija Srbije povodom usvajanja spornog crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti bila primerena i odmerena. Tanka je i granica, kaže, gde se završava briga o narodu i crkvi, a gde počinje mešanje u unutrašnja pitanja.
Moramo da istovremeno štitimo svoj narod, da ukazujemo i svetskoj i domaćoj javnosti šta je to što se dešava, a da sa druge strane tu granicu ne prelazimo. Mislim da smo se tako ponašali. Ne pada nam na pamet da se mešamo u njihove unutrašnje političke prilike, da odlučujemo o tome ko će biti na vlasti, ko u opoziciji, o tome neko odlučuje narod, građane Crne Gore. Ne pada nam na pamet ništa što se tiče bilo kojeg drugog pitanja. Ali nam, ljudi, samo recite i dajte nam garantije za ono što mislimo da je pravo svakog čovjeka u Evropi, u savremenoj Evropi, a to je pravo na opstanak, pravo na ispovedanje vere, pravo na korišćenje crkava u kojima se ta vera ispoveda. I ništa više od toga. To je ono što mi radimo i to je ono što možemo da radimo. Sve preko toga bi bilo prekoračenje, sve ispod toga bi bilo nedovoljno pokazivanje brige.
U oči raspisivanja parlamentarnih izbora u Srbiji, predsjednik se sastao sa evroparlamentarcima. Vučić je podsjetio da je Skupština u kratkom roku izabrala nadzorni odbor i tri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije, čime je ispunjena i posljednja obaveza dogovorena u dijalogu. Naglasio je da je predlog smanjenja cenzusa sa 5% na 3% rješenje koje će, smatra, značajno unaprijediti reprezentativnost parlamenta i dati dodatni impuls pluralizmu. Vučić je obavestio europarlamentarce o usvajanju predloga opozicione poslanice Gordane Čomić o većem učešću žena na izbornim listama. Uprkos tome, deo opozicije koji je u bojkotu najavljuje da će ostati pri toj odluci, koju Vučić vidi kao odraz njihove slabosti.
Mi smo u skladu sa onim što smo razgovarali sa europskim parlamentarcima bukvalno sve uradili, sve ispunili. Napravili ove dodatne demokratske norme koje su važne za ljude, koje su važne za veću reprezentativnost i oko smanjenja izbornog cenzusa i oko većeg prisustva žena u parlamentu. A onda se postavlja pitanje kad vam neko dođe od stranaca i kaže, a zašto to menjate? A što ti smeta smanjenje cenzusa? Što će SNS da dobije manje poslanika? Značajno manje. Kome to smeta osim onima koji neće da učestvuju na izborima pa se plaša većeg odziva? Znate li jednu stranku koja učestvuje na izborima da je to iskreno smeta? Pa ne postoji ni jedna. Neki ljudi neće na izbore zato što znaju da ih narod ne voli. I zato što znaju da bi car bio go, da bi se pokazalo koliko je to malo podrške u narodu.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik naglasio je da će se posle izbora zalagati za promene u Srbiji u oblasti vladavine prava i jačanja poverenja u institucije. Predsedavajuća delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Tanja Fajon poručila je kako je važno da vrata dijaloga sa opozicijom ostanu otvorena.
Sada o događajima u Crnoj Gori. Premijer Duško Marković demantovao je navode o mogućoj suspenziji zakona o slobodi veroispovesti, prenose Podgoričke vijesti. Prema pisanju tog lista, Marković je naveo da je vlada spremna za razgovor o svim pitanjima, uključujući i mogućnost da Mitropolija Crnogorsko-Primorska pokrene ocenu ustavnosti zakona.
Najavio je da će iduće sedmice biti ponuđeni termini za početak razgovora. Prethodno je Podgorički list preneo da je Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio u Podgorici kako je vlada Crne Gore spremna da odloži primjenu zakona o slobodi veroispovesti do odluke Ustavnog suda, odnosno suda u Strasburu, i da mu je to rekao premijer Duško Marković. Varhelj je poručio da ohrabruje sve strane na dijalog i pronalaženje rješenja u vezi sa zakonom o slobodi veroispovesti i najavio da će se sastati sa mitropolitom Amfilohijem.
Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, rekao je za naš program da crkva ostaje pri svom ranijem stavu o zakonu o slobodi veroispovesti.
Stav naše crkve je apsolutno nepromenjen u pogledu rješavanja ovog pitanja, znači ne odlaganje primjene, nego uklanjanje iz pravnog saobraćaja svih diskriminatornih, anticivilizacijskih i neustavnih odredbi, posebno onih koje se tiču prekidanja stečenog pravnog subjektiviteta crkve i vjerskih zajednica u Crnoj Gori i atakovanja na imovinu crkve i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Vlada je dužna da izvršava zakone, a ne da ona odlaže njihovu primjenu ili da suspenduje njihovu primjenu. Tako da naša pozicija je jasna i ona je fer i korektna i u interesu je građana Crne Gore, u interesu pravne sigurnosti, vladavine prava i poštovanja dostojanstva crkve i vjerskih.
Vraćamo se političkim razgovorima u Srbiji.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Skupštine Angole, Fernandom da Piedade Dijašem Duš Santušom, i zahvalio mu na postojanom stavu njegove zemlje da, uprkos pritiscima, ne priznaje samoproglašenu nezavisnost Kosova. Vučić je poručio da na isti način Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Angole, čiji slobodarski duh ceni. Naglasio je da će naša zemlja čuvati veze sa prijateljskim državama poput Angole i razvijati saradnju u oblastima u kojima za to postoje realne mogućnosti i obostrani interes. Predsjednik parlamenta Angole uručio je Vučiću pismo predsjednika Lourensa u kome se navodi da je interes te zemlje da trajno jača prijateljstvo i saradnju sa Srbijom.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa generalnim sekretarom Muslimanske svjetske lige Muhamedom El Isom o uspostavljanju saradnje i dijaloga sa tom organizacijom.
Ona je rekla da poštuje sve aktivnosti koje Muslimanska svjetska liga sprovodi radi promocije tolerancije i međuverskog dijaloga, verskih i manjinskih prava, borbe protiv verskog ekstremizma i netolerancije. Istakla je da je Srbija, kao zemlja sa najvećim brojem nacionalnih manjina u regionu, posvećena stalnom unapređenju njihovog položaja i integrisanja u širu društvenu zajednicu. Elisa je ocenio da je dijalog između istoka i zapada veoma bitan i da Srbiju vidi kao važan stup tog dijaloga i faktor stabilnosti u regionu. Sa Elisom razgovarali su i predsjednica Skupštine Maja Gojković i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Lideri Zapadnog Balkana neformalno će se sastati sa predsjednicima Evropske komisije i Evropskog savjeta Ursulom von der Leyen i Charlesom Michelom na radnoj večeri u Briselu zakazanoj za 16. februar.
Teme će biti situacija u regionu, eurointegracije i pripreme za summit Evropska unija Zapadni Balkan koji će se u maju održati u Zagrebu. Još nije odlučeno da li će Srbiju predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić ili premijerka Ana Brnabić.
Ovo su novosti dana. Od početka velikih snežnih padavina i jakog vetra u Srbiji evakuisana je 41 osoba, kaže u sektoru za vanredne situacije. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu Goran Nikolić rekao je da od juče popodne nije bilo evakuacije, ali je bilo povremenih poziva da se starim osobama i bolesnicima dostave lekovi. Inače, u opštinama Sjenica, Crna Trava i delovima opština Požega i Arilje i dalje je na snazi vanredna situacija. Mnogi lokalni put tebi u tim krajevima su neprohodni. Probleme ima i u Ivanjičkom kraju, selima u opštinama Čačak i Gornji Milanovac. Na jugu, Crnoj Travi, smetovi i akveter stvaraju probleme za oko 800 stanovnika. U opštini Crna Trava smetovima je, kao što se rekli, odsečeno toliko ljudi, sneg je više od 1 metra. U izjavi za naš program predsjednik opštine Slavoljub Blagojević nada se da će do večeras uspeti da očiste puteve do 4 mesne zajednice.
Imajući u vidu brdsko-planinsko područje, sneg i dalje pada neprestano, jak vetar nam dodatno otežava posao na terenu. Svetovi su i preko 2 metra. Mi imamo mehanizaciju, danas smo dobili dodatnu iz opštine Vlasotince, međutim to su sve slabe, male mašine, nama treba veliki gusaničari koji mogu stvarno da gaze sneg i preko 1 metar. Sutra ćemo se obratiti još nekoj opštine da nam pošalje još neku mehanizaciju da to ubrzamo.
U Sjenici je stanje na terenu malo bolje nego juče, rekao je za naš program predsjednik opštine Hazbo Mujović.
Danas se trudimo da do mesnih centara, do te glavne puteve koji kod nas lokalnih i puteva koja država opština Sjenica ima preko 1000 km, zato što je to velika opština po površini, 105 naseljenih mjesta i praktično morate do svake kuće stići da bi omogućili da žive normalno, da obavljaju svakodnevne funkcije one koje su im neophodne za život. Ako gledamo, zavijana su skoro sva sela, ali jednostavno mehanizacija naša, sva koja raspolaže koja se nalazi u opštini Sjenica, apsolutno je angažovana, radi svakog dana po više od 20 teških mašina.
U Užičkom kraju normalizuje se snabdevanje električnom energijom, u delovima Ariljske i Požeške opštine uvedena je vanredna situacija, javlja Slavica Stojanović.
Ipak se očekuje da će do kraja dana snabdevanje strujom biti normalizovano. Popravke i radove na putevima olakšava to što ni danas ne pada sneg, a i poslije jučerašnjeg sunčanog dana smanjen je snežni pokrivač koji je na planinama dosezao i 0,5 metra. Čiste se i snežni nanos i uklanja drveće koje je oborio jak vetar, tako da se situacija polako normalizuje i verovatno danas i sutra već, ako ne bude padavina, bit će sve normalno i pod kontrolom. I naravno da podsjetim i to da je u delovima Požeške i Arilske opštine još uvijek vanredna situacija, mada i tamo se normalizuje i snabdevanje strujom i ti putevi po zaseocima.
Čuli ste, sneg je u pojedinim krajevima zemlje stvorio ogromne probleme u pripravnosti i Gorska služba spasavanja, koja ovih dana ima pune ruke posla. Meštanima zavejanih opština savjetuje se da bez preke potrebe ne kreću na puta, da oni koji to moraju pojačaju oprez i zimsku opremu. Detaljnije Tijana Sibinović.
Od posljedica nevremena u svojim kolima koja su bila zavejana, na Pešteru je stradao jedan čovjek. U takvim situacijama, kako kaže spasilac iz Gorske službe Marko Obradović, najvažnija je pomoć drugih vozača ili ljudi koji se nalaze u blizini zavejanog vozila. Da ne bi došlo do rizika od smrzavanja, kaže da pred put treba da razmišljamo kao planinari, a da oprema u kolima bude slična njihovoj.
Najbolje imati u kolima apsolutno nešto što bi imao i planiner. Toplu odeću, obuću, rezervnu količinu vode, nešto malo hrane, grickalice da vas opskrbi za još par sati. Malo veća svijest vozača da kod sebe u automobilu možda čak i vreću da ponesu zimi. Naša zima nije toliko jaka pa bi tih par dana gdje imamo snega u Srbiji mogli da nam daju to komfora da imamo još nešto malo opreme u kolima i da ne razmišljamo jednostavno kad krenemo na put da li će se nešto desiti ili neće.
Preporuka je konstantno praćenje vremenske prognoze, jer se situacija sa snegom može menjati iz minuta u minut.
Brzina vetra je najveći problem. Vetar je taj činilac koji sneg gde god da se nađe, pa makar i pola metra pored puta u roku od 5 minuta će zavijati prolaz. Situacija jeste takva malo nezgodna, ali savjetujemo ljudima da krenu sa punim rezervarom u automobilu, da imaju neke rezerve za ne daj Bože, da što se kaže ako treba još sat, dva, tri da ostanu u mestu da radi auto, da ne ostane bez goriva. I naravno da samo jednostavno malo više razmišljaju o tom u toku zimskog perioda, sigurno neće biti problema.
U najkritičnijim situacijama interveniše Gorska služba spasavanja. Dok oni ili drugi vid pomoći ne stignu, postoje jednostavni načini da sami sebi pomognemo, objašnjava Marko Obradović.
Se neke male stvari da kažem, recimo kao što je astrofolija, to je aluminijumska folija kao što ih ima u domaćinstvima, to je recimo jedan komad opreme planinarske koji je jako pristupačan, a može nevjerojatno mnogo uticati na promjenu temperature telesne ukoliko se nađemo na nekom ili otvorenom prostoru ili u kolima, ukoliko se čovjek obmota time, jednostavno ona reflektuje oko 65% temperature nazad. Tako da mi ćemo zasigurno moći satima da bez nekih većih, da kažemo, prekrivača dostanemo na nekoj nižoj temperaturi.
Ukoliko se zateknete na polju za vreme snežne oluje, preporuka sektora za vanredne situacije je da idete na bezbedno mesto i da se ne izlažete snežnoj oluji, da zaštitite osjetljive delove tela i da vam odeća bude suva.
Slušate Radio Beograd 1. Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo izjavila je da epidemija koronavirusa neće ugroziti sprovođenje velikih projekata u Srbiji, kao što je izgradnja pruge Beograd-Budimpešta i autoputa Preljina-Požega. Ona je poručila da će biti malog zastoja, ali da će se posle epidemije uspostaviti redovan ritam rada. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio je da se na brodu World Dream, usidrenom kod Hong Konga, među 3600 putnika i članova posade nalaze i dva državljanina Srbije. Rekao je da oni nisu zaraženi koronavirusom.
Dačić je objasnio da je taj brod radi predostrožnosti zadržan u luci Viktorija, pošto se sumnja da su tri putnika koja su boravila u Vijetnamu zaražena koronavirusom. Naveo je da će ambasada Srbije u Pekingu i narednih dana biti u stalnom kontaktu sa našim državljanima.
U međuvremenu, japanske vlasti su potvrdile da je broj obolelih na kruzeru usidrenom u Yokohami porastao na 61. U Kini je do sada umrlo 636 ljudi, obolelo više od 30.000. U gradu Wuhanu završena je izgradnja druge bolnice sa 1.500 kreveta za izolaciju i lečenje obolelih. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine telefonom su razgovarali o krizi izazvanoj koronavirusom. Pripremila Sanja Brkić.
Predsjednici Trump i Xi dogovorili su se da osnaže zajedničke napore i koordinaciju prevenciji i kontroli epidemije. Šef Bele kuće smatra da je Kina sposobna da se izbori sa novim virusom. Xi je istakao da je njegova zemlja pokrenula narodni rat protiv epidemije, koja, kako uverava, neće uticati na ekonomski razvoj države. To je potvrdio i Pan Gongsheng iz Narodne banke Kine.
Uticaj epidemije na kinesku ekonomiju je privremen. Širenje virusa podudarilo se sa proslavom proličnog festivala, pa je uticaj najveći u sektorima turizma, zabave i drugih usluga. Epidemiološka situacija će poremetiti ekonomsku aktivnost u prvom godišnjem kvartalu, ali čim se sve stavi pod kontrolu, vratit ćemo se na staro.
A kruzer sa oko 3700 ljudi, među kojima je i 14 državljana Srbije, nalazi se u dvonedeljnom karantinu u japanskoj luci Yokohama. Jedan od putnika, David Abel, kaže da svi na brodu moraju redovno da proveravaju telesnu temperaturu.
Situacija se menja iz sata u sat. Još 41 osoba je obolela, kako pokazuju posljednja testiranja. Pored maski dobili smo i rukavice koje moramo da nosimo kada izlazimo. Mislim da je to razumna mera predostrožnosti.
Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom upozorio je da se međunarodna zajednica suočava sa nestašicom zaštitnih odela, maski, rukavica i ostale zaštitne opreme koje se koristi u borbi protiv širenja koronavirusa. Kako je naveo, dobra vest je da u Kini u posljednja dva dana ima manje inficiranih. Kako prenose tamošnji zvaničnici, oko 1500 izlečenih ljudi do sada je otpušteno iz bolnica.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović razgovarala je sa predstavnicima novoosnovane Federalne američke agencije Razvojna financijska korporacija, koju je formirao predsjednik Donald Trump.
Bilo je reči o infrastrukturnim projektima i novom investicionom planu koji će Srbija realizovati narednih godina. kao i o tome kako jedna federalna američka agencija može da podrži privatne investicije u Srbiji. Predstavnik razvojne finansijske korporacije Caleb McCary naglasio je da je Srbija važna evropska zemlja, ekonomski lider i kulturni centar regiona.
U Prokuplju je počela rekonstrukcija medicinskog centra. Taj projekat, vredan više od 2,5 milijarde dinara, realizuje se uz pomoć vlade. O značaju nove bolnice za stanovnike Topličkog okruga za RTS je govorio koordinator projekta Zlatan Miljković.
Šta to znači za građane? Znači da će otprilike oko 85.000 osiguranika koji gravitiraju ovom području imati brzu, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i da će jednostavno na jednom mestu, što nije bio slučaj, imati kompletnu zdravstvenu brigu. Ono što ovaj projekat podrazumeva u tom nekom zdravstvenom delu, podrazumeva izgradnju i savremenog hiruškog bloka sa 4 hiruške sale i centralnom sterilizacijom gde će moći da se saniraju sva potrebna stanja.
Radove u medicinskom centru obišli su premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Premijerka je rekla da je to jedan od tri projekta koje kao kapitalne za Toplički okrug, pored izgradnje autoputa Niš-Merdare-Priština-Drač i izgradnje nove industrijske zone, rekla je predsjednica vlade.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković osudila je kao diskriminatornu i uvredljivu izjavu ministra zdravlja Zlatibora Lončara da vodi politiku da Crnogoraca ne bude u njegovom resoru i da su u Srbiji na mnogo vodećih mesta Crnogorci koji ne znaju da pričaju srpski. Jankovićeva ističe da je takav stav u suprotnosti sa Ustavom i principima ravnopravnosti svih građana. Poverenica je upozorila da takve izjave mogu uznemiriti mnoge građane i da je na funkcionerima odgovornost da promovišu toleranciju, razumevanje i ravnopravnost.
Individualna ložišta su najveći zagađivači u našoj zemlji. Posle njih najveće probleme u kvalitetu vazduha pravi saobraćaj, a zatim termoenergetski sektor i industrija. Šta je neophodno učiniti kako bi se poboljšao kvalitet vazduha? Kada će biti zabranjen uvoz automobila sa Euro 3 motorima, a šta očekuje vlasnike tih vozila u našoj zemlji? U prilogu koji je pripremio Aleksandar Milivojević.
Prema procenama nadležnih institucija, u Beogradu ima oko 300.000 individualnih ložišta, a u Srbiji čak milion. Neophodno je u što kraćem roku omogućiti priključenje građanima na toplane ili na gas, kaže ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Te stoga je odlučeno na komisiji koja se bavi vazduhom da Srbija gas i svi drugi distributeri, kad je u pitanju gas i toplane, iznađu načine da građanima olakšaju to priključivanje, jer je sasvim jasno godinama da je veoma skupo za građane, pa i za ove druge entitete, da se priključe na te izvore energije koji će omogućiti jeftinije zapravo grejanje, u svakom slučaju omogućiti manje zagađivanje. I to je, po mom mišljenju, to ubedljivo najvažnija mera.
Što se tiče saobraćaja, Trivan smatra da se hitno mora smanjiti emisija štetnih gasova.
To znači da postoje dva rješenja. Jedno rješenje je da sprečimo i zabranimo uvoz Euro 3 ili Euro 4, a s druge strane da automobili koji se koriste imaju takve sisteme izduvnih gasova gdje će biti sprečeno zagađivanje, dakle to su filteri, katalizatori i tako dalje. Država hoće da primeni meru koja je zabrana svakako uvoza Euro 3, a mislim da to moguće da se desi od 1. januara. Naredne godine.
Trivan ponavlja da je pošumljavanje najefikasniji i najjeftiniji način u borbi za bolju životnu sredinu. Civilni sektor želi da učestvuje u projektima pošumljavanja, što u posljednjih 15 godina nije bio slučaj, ističe Aleksa Jeftić iz pokreta Gorana Vojvodine.
Tvrdim da na području Republike Srbije nema adekvatnog sadnog materijala, moramo imati podsticajna sredstva za rasadničku proizvodnju. Znači, mora da postoje ljudi koji prepoznaju interes, mi moramo da im kažemo koje vrste kao struka treba da proizvedu, kako za slatine, tako za močvarna zemljišta, prostore koje su pete i šeste kategorije.
U Srbiji je pošumljeno svega 30% teritorije, a plan je da pod šumama bude 40%. Najmanje šuma ima u Vojvodini, svega 6%.
Zaposleni u opštinama i gradovima proći će obuku stručnog usavršavanja, isto kao i državni službenici, kako bi u najskorije vreme bili pravi servise građana i privrede. Program obuke obuhvata između ostalog inspekcijski nadzor, strateško planiranje, elektronsku upravu, ljudska i manjinska prava, ali i posebne nadležnosti pojedinih ministarstava, kao što su zaštita životne sredine, poljoprivreda i drugo. To je deo reformi koje sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Savetom Evrope. Nataša Ćimović.
Rečenica "dođite sutra" koju u obraćanju u strankama izgovara službenik na nekom opštinskom šalteru više neće smeti da bude u upotrebi, a neće smeti da bude ni namrgođen. Stvar je vrlo jednostavna, kaže programski menadžer Saveta Evrope Aleksandar Jovanović. Svi želimo da imamo brze i dobre usluge, koje nam ne uzimaju mnogo novca i vremena, već nam efikasno rešavaju svakodnevne probleme na lokalnom nivou.
Cijel ovaj projekat ima za cilj da imamo najbolje ljude na najboljim mestima. To je krajnji cilj. Dakle, kada obučavate ljude iz lokalnih samouprava, vi ih obučavate da podignu nivo svog znanja, svojih kapaciteta da rade svoj posao. Uveli smo alate za upravljanje ljudskim resursima, koji nakon toga treba da mere učinak tih zaposlenih. Oni treba da dobiju ocene koji će da vrednuju njihov rad, koji treba onda da utiču na njihovu dalju karijeru, odnosno da napreduju, odnosno da ne napreduju.
Pored opštih programa obuke koju sprovodi Nacionalna akademija za javnu upravu, rade se i obuke zaposlenih u opštinama i gradovima u poslovima koji su im povereni od nadležnih ministarstava, kaže pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Ben Mansur.
Mi smo doneli sektorski, kao Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je donelo sektorski posebni program obuke matičara za 2020. godinu i te obuke kreću već u martu mesecu prema planu koji je napravljen i realizovat će se do kraja godine. Očekujemo da ove godine nešto više od 500 matičara pohađa obuke koje smo pripremili za njih. U nekim temama koje su specifične za njihov rad, matične knjige, državljanstvo, brak, porodični odnosi, razne međunarodne konvencije i teme koje su u vezi sa elektronskom upravom i registrom matičnih knjiga.
Reforma javne uprave se sprovodi već dve godine. Samo u 2019. obučeno je, kako je rečeno, gotovo 10.000 državnih službenika i zaposlenih u lokalnim samoupravama. Obuke su namenjene svima, od pripravnika do rukovodilaca.
Ovo su novosti dana. Komemoracija povodom smrti novinara, osnivača i urednika nedeljnika Vreme, Dragoljuba Žarkovića, održana je u dvorani Kulturnog centra. Kolege su ocenile da je Žarković bio brana primitivizmu, neznanju i prostakluku. Izveštava Milenko Marković.
Da je Dragoljub Žarković bio izuzetno cenjen i poštovan, videlo se i pre početka komemoracije. Sala dvorane Kulturnog centra je bila mala da primi sve koji su danas došli. O njegovom izuzetnom novinarskom i uredničkom talentu govorio je Žarkovićev kolega iz časopisa Vreme, Milan Milošević.
Umeo je da okuplja i održava tu ekipu. Rano je otkrivao talente koji će tu doći. Znao je čudi talenata. On nije pripitomljavao talente koje je okupljao. On ih je ohrabrivao i tolerisao. Primao udarce namenjene njima na sebe. Ja mislim da je čak i malo mazohistički u tome preterivao.
Lila Radonjić je Žarkovića opisala kao ozbiljnog, odmerenog, pametnog i duhovitog čoveka, koji je bio starog kova, ali modernih misli, i uz sve to dobronameran i skroman.
Nikad nisam čula da citira sebe, da se Taković ili hvali što je prvi saznao i objavio, što je baš to mislio. Ova legenda srpskog novinarstva sa prezirom je gledala na nacionalizam i balkansko ludilo, ali je smevao i modu političke korektnosti koja je postala sama sebi cilj. Neko reče da je bio urednik svim novinarima, što bi trebalo da znači da je postavio standarde, te da je bio jedan od retkih koga su cenili i neistomišljenici.
Ispraćaj na kremaciju Dragoljuba Žarkovića održat će se sutra u 14:30, a urna će biti položena u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
U emisiji sada dve vesti sporta.
Ženska teniska reprezentacija Srbije igra sa Švedskom u drugom kolu grupe A Evroafričke zone Fed Kupa. Srbija je juče pobedila Luksemburg sa 2-1. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Rusiji sa Himkijem u 24. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 18 časova.
Beograd je domaćin dva kvalifikaciona turnira košarkašica za odlazak na olimpijske igre. Srbija je u prvom kolu poražena od selekcije Sjedinjenih Američkih Država, a put do igara u Tokiju tražit će upravo ostala dva meča. Prvi je na programu sutra protiv Nigerije. Vlade Radičević.
FIBA je donela čudnu odluku kada je reč o učešću ekipe Sjedinjenih Američkih Država na kvalifikacionom turniru, iako su Amerikanke već obezbedile plasman na olimpijske igre. Dominacija tima, koji je aktuelni olimpijski šampion i svetski prvak, bila je očigledna u prvom kolu u susretu sa košarkašicama Srbije. Ali bez obzira na poraz, jasno je da će naredne dve utakmice odlučivati o plasmanu, posebno sutrašnji duel sa selekcijom Nigerije. Čujmo šta kaže Ana Dabović.
Gledali smo da iskoristimo ovu utakmicu protiv Amerikanki, da se spremimo za ono što nam je najvažnije, a to je prva utakmica protiv Nigerije u subotu. Nismo imali mnogo vremena da se spremimo, na okupu smo samo 3 dana, zato smo i morali da tako priđemo ovoj utakmici, inače da su drugačije neke okolnosti, da smo se spremale duže, sigurno da bi ušli u meč, da pobedimo kao što i svaku utakmicu.
Posebno raduje atmosfera u dvorani Aleksandar Nikolić, prepune tribine mladih iz klubova širom Srbije, sve sa ciljem popularizacije ženske košarke, ističe Nevena Jovanović.
Nadam se da smo je već popularizovali ovim uspesima zadnjih godina i prošle godine na Evropskom prvenstvu, ali naravno uvek nam je cilj da motivišemo što više mladih devojčica da počnu se bave ovim prelepim sportom.
Turnir se nastavlja sutra, a Srbija od 17. časova igra protiv Nigerije. Samo jedna pobjeda očigledno biće dovoljna za plasman na olimpijske igre.
Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U godini olimpijskih igara, u jeku priprema naših sportista i borbi za plasman na najveće takmičenje, gost sedmice je predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković. Želimo da po broju medalja nadmašimo Rio i imamo sve uslove za to, kaže proslavljeni košarkaški trener. Nedelja, 9. februar u 10:05. Autor Slobodan Maletić.
Trenutno u Novom Sadu 7, Beogradu 6, Kragujevcu 5, Nišu 3 stepena, na Kopaoniku je minus 7. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz, na zapadu i jugozapadu ponegde kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, a dnevna od 3 do 8 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 6 do minus 3 stepena, a najviša dnevna sutra oko 4 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.